Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no. They're waking up with the sunrise low, bulletproof
coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Åh, det ny uke, og vi så spente at vi dirrer nesten her, fordi at vi har med oss en jente som beundrer så utrolig. Hun journalist og forfatter, hun til og med forlegger, og hun gründeren bak konseptet Spis deg fri. Hun heter Irina Lie.
Og dette en jente som vi har gledet oss til å snakke med. Hun jo nesten som oss, Monica. Hun kunne vært søsteren vår, hun også, fordi hun jo en biohacker. Det kommer dere til å oppleve etter å ha hørt episoden med henne.
Og det med bakgrunn fra flere redaksjoner som TV2 og VG og DN, og hun har en lang personlig reise med helseutfordringer selv, overvekt, og har følt seg forstyrret når det gjelder mat, og hatt et ønske om å forstå hva som ligger bak dette, og hva som virker. Ikke bare som på papiret, men hva som virkelig fungerer I praksis, og derfor har hun også fordypet seg I dette konseptet som heter Spis deg fri. Og hun jobber jo med å hjelpe tusenvis av mennesker med et litt lettere liv, både fysisk og mentalt. Og det handler egentlig mye om vanene våre, og hvordan man tenker, hvordan hjernen sammensatt, og helheten rundt det hele. Og det kuleste jo dette med Joe Dispenza. Altså her må man bare si at hvordan hun har klart å få til å løfte han fram I Norge ved å sette hans ord på norsk I norske bøker.
Ja, jeg lurer på om hun nærmest startet forlag, bare for å kunne få hans bøker til Norge. Det jo bare så kult, og hun snakker åpent om temaer som angst, pusteteknikker, kosthold, avhengighet og manifestasjon I ukens podcast. Og vi dypper dykt ned I Joe Dispenza, han spør vi masse om.
Så det mange ting hun har sluttet med, så når du kommer inn her I lyttemodus og skal sette deg ned og bare kose deg, så kan du kanskje bli inspirert. Kanskje det noe du har lyst til å slutte med. Kanskje det kaffe eller alkohol, eller det siggen, eller snus, eller hva enn det måtte være. Så vil I alle fall Irinas måte å se dette på gi deg et lite sånn kick og inspirasjon. Og hun har jo også vært aktiv I uttalelser med litt kritisk blikk på helsemyndigheter og I det hele tatt hvordan vi skal få en best mulig nasjon med sunne borgere. Så vi snakker om alt dette. Jeg håper, og vi håper, at du vil kose deg med denne episoden. Velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead, the future
is bright, and the plant in the seed. Kjære Irina Lie, dette har vi gledet oss til. Vi har snakket om deg veldig lenge og fulgt med på deg, og endelig så skal du, som en god og svær podcast-host selv, være gjest hos oss. Velkommen!
Tusen takk, dette jeg gledet meg til. Og så hyggelig at vi kan møtes om på ekte. Ja, fantastisk.
Ja, det må jeg si bare litt flaks, men Irina, jeg synes det så herlig. Jeg har fulgt deg I så mange år. Hvordan ser dagene dine ut akkurat der du nå I livet ditt?
Ja, akkurat nå da. Nå jo midt I 2025. Det mye bastu. Det er mye pust. Nei, altså jeg har jo to barn. Vi snakket om det rett før vi satte I gang her. To tenåringsjenter. Jeg så heldig å ha barn I den alderen. Så jeg vil si at livet mitt veldig todelt. Jeg har mine dager som egentlig jeg styrer over selv. Jeg har jo, jeg så heldig å være min egen sjef. Men kvelder og helger, da jeg 100% ubetalt sjåfør. Fyker rundt I hele byen, plukker opp barn, bringer, henter, plukker opp på fest, plukker opp veninner. Ikke sant? Så, men jeg, det egentlig litt sånn herlig denne livsfasen, for det mye som skjer på mange kanter. Så jeg egentlig happy med det, altså. Mm.
Vi kjenner deg jo som datteren til Mr. Lee. Hvordan var det å vokse opp med ham som far? Hvordan var du som barn? Kan vi starte litt der? Vi så nysgjerrige på historier, så fortell litt fra du var mindre.
Jo, men det skal jeg gjøre, vet du, fordi jeg må jo bare si at siden jeg nevner disse tenåringsjentene mine, så skal jeg jo være veldig glad at det ikke min egen datter, for jeg tror pappa hadde en mye verre jobb med å være far for meg og mine to søstre. Enn det jeg har hatt da, med mine to barn. Altså, selv om mine tenåringer finner på mye rart, så føler jeg at vi var litt ville. Jeg var jo tenåring på sent 80, tidlig 90-tall. Jeg føler at det gikk var mye rart som skjedde den gangen. Altså. Så, og så opplever jeg at jeg ville jo aldri fortalt pappa alt det vi holdt på med. Men jeg opplever faktisk at jentene mine veldig åpne. Da. Det ikke, altså, de har jo sine privatliv selvfølgelig, men jeg føler ikke at de gjør noe som de føler at de ikke kan fortelle meg.
Men føler du også det med telefon, at du har mer kontroll, du kan spore det litt, at det en annen tid vi lever I? For jeg må si med skrekk og gru, jeg gleder meg ikke til en ny runde med ungdom, han 13 år. Så jeg får litt sånn, men kanskje det kan bli lettere enn det man tror?
Ja, altså akkurat det der med mobil, det kanskje en av de tingene som faktisk bekymrer meg da. Jeg har dem jo på sånn, det har de gitt meg til latste til, ja. Da, at jeg kan spore dem, sånn find my iPhone. Men hele det livet de lever virtuelt, det må jeg innrømme at skremmer meg litt. Og der har jeg ikke noe innsyn, og det har jeg, føler jeg ikke at jeg har noe rett til heller. Så det synes jeg faktisk litt skummelt, akkurat den der mobilbiten. Ja.
Men hvordan ungdomsmiljøet I dag rundt kretsen til barna dine da?
Jeg føler at de de tar vare på hverandre. Jeg opplever at, altså på godt og vondt, da, ikke sant? Jeg føler at det det beste av det beste, og et stort og fint fellesskap, men så har jeg også sett, vært vitne til at med utfrysing og bakvaskelser og utestengelse og sånne ting, og det synes jeg virker mye mer brutalt I dag. På vår tid da, så kunne man jo krangle høylytt, og så var man ansikt I ansikt, og så var man uenige. Mens I dag så har jeg jo sett hendelser hvor noen bare blir utestengt av chatten. Og det så anonym utfrysing. Man vet egentlig ikke... Det liksom, hva har jeg beskyldt for? Hva det, hvorfor får jeg ikke være med? Så det virker veldig sånn brutalt. Og jeg tror også at det ikke opp til oss å forstå, holdt jeg på å si, neste generasjon. De lever et helt annet liv enn oss. De har helt andre forutsetninger. De har helt andre koder for å omgås. Så tenker jeg kanskje det viktigste for oss da, som foreldre, å bare være der. Og bare minne dem på at de gode nok og bra nok uansett. Mm.
Ja, jeg opplever det samme, at de unge nå jo ganske tillitsfulle, og de deler jo mye med foreldrene sine, som jeg enig med deg, vi delte ikke noe, I hvert fall ikke jeg heller, når jeg var liten, det var om å gjøre, å ha mest mulig privatliv. Mm. Men hva drømte du om når du var liten?
Og jeg drømte om, ja, det var veldig, veldig rart, ikke sant? Dere hadde sikkert de der minnebøkene som blir kjent med, som fyller ut sånn til klassekamerater og veninner og sånn. Og da skriver jeg fra veldig tidlig at jeg drømmer om å bli journalist eller lege. Det de to tingene det går I da. Og fra jeg sånn 8-10 år, så vet jeg at jeg har lyst til å bli journalist. Så jeg lager jo min egen avis I 4. Klasse, som heter Barnas Gang, BG. Satt hjemme på skrivemaskinen til pappa og klippet ut annonser fra Aftenposten som jeg limte inn der og hadde portrettintervjuer og lagde quiz så jeg var veldig inne I dette her journalistiske jeg tror jeg oppdaget at hvis jeg kunne late som jeg var journalist så kunne jeg spørre folk om hva de ville at jeg kunne, da hadde jeg på en måte et påskudd til å få lov til å være nysgjerrig så det passet veldig godt til min personlighet så fra veldig tidlig så styrte jeg mot journalistikken da Det egentlig litt rart, for jeg har jo ingen journalist I familien, og har ikke noe erfaring med det sånn sett. Så da var det typ, jobbet mye med skoleavis, på videregående så var jeg med å drive skoleavisen der, årbok og alt sånne ting, og så søkte jeg meg også til folkeskole da, etter videregående, hvor jeg gikk på medielinje. Så var veldig målrettet på journalistikken. Og det fikk jeg jo oppfylt da. Så da endte jeg jo opp som nyhetsjournalist og nettjournalist og tv-journalist i noen av de største mediehusene da. Så jeg jobbet i TV 2 og Nettavisen og Bergens Tidende og BG og vært med på mange av de store sakene der. Mm.
Ja, det har du absolutt. Hvis vi går tilbake til din far, hvordan var han som pappa og ja, inspirator? Du har sikkert fått masse inspirasjon av han også, og du har jo skrevet en bok om han.
Jo, altså det var jo, når vi var små og vokste opp her på Majorstad i Oslo, så var jo dette, jeg er født i 1976, så dette var jo egentlig før innvandringen. Pappa var jo faktisk den aller, aller første koreaneren når han kom hit til Norge 1954. Så jeg tror liksom opplevelsen av å vokse opp i familien Lee, det var sånn at alle visste hvem vi var, for det var jo vi som hadde, pappa var fra Sør-Korea, og mamma var født i Vest-Tyskland, så allerede der skilte vi oss litt ut. Han hadde veldig mange ideer, han var ekstremt ideerik. Han kom stadig opp med nye påfunn på hva han, og spesielt på dette med import, da, for han reiste jo mye og syntes det var, fantes så mye spennende ute i verden, som han mente at vi her hjemme i Norge trengte. Så det ga jo litt sånn underlig utslag, altså kjellerboden vår var alltid fylt opp med sånn sammensurium av ting, og det var alt fra ginseng, som han importerte i mange, mange år, og så fant han ut at dette her med, ikke sant, i Sør-Korea så er det jo ganske forut på helse i mange ti år allerede, så da fant han ut at i Korea hadde de sånne helsesokker, med sånne single tær på sokkene, så det drev han jo med stor import av, og han holdt på med kokkelur og plasthandsker, han har jo bakgrunn fra, han var jo kjøkken, altså kokkeutdannet, hadde bakgrunn som kjøkkensjef, og hadde jobbet i restaurant- og hotellbransjen egentlig hele sitt liv, så han drev også veldig mye med sånn hygieneprodukter til storkjøkken, kokkelur og plasthandsker og litt sånne ting da. Så mye av samtalene hjemme hos oss foregikk at pappa fortalte om prosjekter og ideer, og for oss var det helt sånn hverdagslig. Det var ikke noe uvanlig det. Og det som jeg tar liksom med meg fra oppveksten min, det var at han alltid, det han utfordret oss på, var «har du gjort ditt beste?». Han brydde seg egentlig ikke så mye om at de skulle komme med så veldig gode karakterer. Men han husker alltid at han spurte liksom, «ja, har du gjort så godt du kan?». Så det var en dyd da, for han. Og så var han også veldig opptatt av at det ikke finnes noen dårlige jobber. Det finnes bare en dårlig måte å gjøre jobben din på. Så han drev jo mange år en konditorikjede her i Oslo som heter Møllhausen, som hadde nesten 200 ansatte og haugevis av utsalgssteder over hele byen. Så både jeg og søstrene mine, det var vår første jobb da, at vi jobbet, hadde lørdagsjobb hos Møllhausen. Og da husker jeg at han la vekt på liksom, hvordan vasker du toalettene? Ned på kne, altså vi måtte lære å gjøre oppgaver ordentlig. Han aksepterte ikke at vi gjorde ting halvveis. Og det tar jeg nok med meg kanskje litt sånn til det ekstreme da, at når jeg gjør ting så skal jeg gjøre det på en måte fullt og helt.
Han høres ut som en veldig spennende og inspirerende far, men helt klart at det kan hende at det også har skapt en liten flink prestasjonspike i deg. For du har jo også hatt en del utfordringer opp gjennom årene. Vil du snakke litt om det også, og hvordan det har ledet deg videre til Spis deg fri, og til alt det du har formidlet, Irina?
Jo, takk for det. Jo, det er helt klart det der, det har jo alt her en bakside, så det at vi blir motivert til å stå opp, og at de resultatene vi får er det vi skaper selv, ikke sant? Så kan det jo også bli liksom i overkant, det kaller det flink pike da. Men det jeg oppdaget ganske tidlig hjemme hos oss, så det var mange spennende samtaler vi hadde, men jeg vil jo si at pappa var nok ikke verdensmester i å snakke om følelser. Så når det skjedde vanskelige eller krevende eller triste ting, så var ikke det egentlig noe vi hadde noe på en måte verktøy for å håndtere. Så når jeg 8 år gammel, så dør mamma av kreft. Og det etterlater jo et enormt traume, ikke sant? Og masse spørsmål og mye usikkerhet og mye sorg selvfølgelig. som jeg nå i voksen alder, når jeg ser tilbake på hvordan vi håndterte det som familie, så var jo ikke det i hvert fall det en åtteåring trengte. Så det vel kanskje i kjølven av alt dette, at jeg i løpet av tidlig ungdomsår, tenårene, opplever, eller jeg har, uten at jeg bevisst på dette, så har jeg da i løpet av disse årene utviklet et forhold til mat, som gjør at jeg finner mye trøst da, i mat. Så har jeg også med meg at det å... Mamma var også sånn at hun skulle starte på en ny slankekur hver mandag. Så jeg tror jeg var 10 år gammel når jeg startet på min første slankekur. Og når jeg ser på bilder av meg selv som 10-åring, jeg fantes ikke overvektig. Så det er jo egentlig bare trist, men det er der på en måte galskapen begynner da. Og da er jo poenget at det var nok ikke eventuelt 2-3 kilo for mye som var problemet mitt. Det var jo det at jeg bar på masse vonde, triste følelser som jeg egentlig ikke fikk noe utløp for, som jeg da oppdager at jeg kan døve med mat da. Og den loopen der med slankekurer, og jeg kan nesten gi deg årstall for årstall hvor mye jeg veier når jeg er 16 eller 18 eller 22 eller 24, ikke sant? Det er helt sånn besettelse, og at tallet på den badevekten skal liksom avgjøre livskvaliteten. Og jeg bare vet hvor mye krefter det tar, hvor mye tid jeg brukte på å tenke på det, altså den selvforakten, den dårlige selvbildet som følger med da. Og være fanget en opplevelse av at, å ikke lykkes. Det var veldig rart, for jeg lyktes jo på alle andre fronter. Jeg fikk det til i forhold til skole og utdanning og karriere og jobb og alle sånne ting. Det var jo helt smertefritt. Men så var dette her store mørket da, som jeg ikke snakket om med noen selvfølgelig. Det var mitt forhold til vekt da. Så i løpet av 20-årene så er jeg oppe i kategorien fedme, altså BMI over 30. Så jeg veier jo 20 og innimellom 30 kilo mer enn det jeg gjør i dag. Og jeg har ikke noe, det er ikke det at det å være slank er gode i seg selv, men det er det for de av oss da, som har slitt med vekt. Den følelsen om å ikke få til, det er den som er så utmattende. Og det, sånn holder jeg på gjennom, så får jeg 2 barn, og så legger jeg på meg ytterligere, og så klarer jeg å pine meg ned noen kilo, og så følger jeg jo alle disse ekspertrådene om å spise mindre og trene mer. Men det gjør jo bare egentlig at kroppssammensetningen blir dårligere og dårligere for hver runde, ikke sant? At jeg går ned 10 kilo, og da mister man jo både muskler og fett, og så legger jeg på meg igjen. Og da legger jeg meg på meg fett, ikke sant? Så den metabolske sammensetningen blir jo bare forverret for hver slankekur man tar, da. Så da havner jeg jo den fortvilende situasjonen, at jeg slanker meg selv tjukkere og tjukkere over tid. Og så kommer jeg jo da over da denne metoden fra USA, som på amerikansk heter Bright Line Eating, som på norsk har fått titlen Spis deg fri, som er utarbeidet av en veldig kul amerikansk psykolog som heter Susan Pierce Thompson. Og det er da jeg knekker koden da, på hva jeg må gjøre for å få et bedre forhold til mat. Så det ble starten i 2015, da er jeg 39, det var noen måneder før min 40-årsdag, og da hadde jeg egentlig vært inne på tanken, burde jeg bare resignere? Er jeg nå kommet til et sånt sted hvor jeg bare må innrømme at, eller innse at dette får jeg ikke til? Så det var akkurat i grevens tid at jeg kommer over denne metoden, for jeg var i ferd med å liksom gi opp da.
Tilbake til Susan Pierce Thompson, for jeg har også lest litt om Bright Line Eating. Hva var det med det som plutselig snakket til deg? Som at du, at ikke jeg har hørt dette før, eller var det bare tid, sted og rom?
Nei, det var absolutt det hun hadde å formidle, for det hadde jeg ikke hørt noen sette ord på sånn som hun gjorde da. Og hun sa veldig klart og tydelig at det er ikke deg det er noe galt med. Det er bare hjernen din som er blitt kidnappet av de matvarene du spiser. Og da når hun begynte å beskrive hvordan denne hijackingen, denne kidnappingen foregår, så var det som om hun satt og beskrev min opplevelse av meg selv. Og da er det nettopp det at det er disse 2 matvarene, sukker og mel, som for noen av oss, og jeg har skjønt at dette gjelder ikke alle, men det er anslagsvis 1/3 av befolkningen, vi er sårbare da, eller er disponert for å ha en tilbøyelighet til å bli hektet på disse type matvarene. Så hvis jeg spiser litt sukker eller litt mel, så er det som om noe slås av i hjernen min, og da finnes det på en måte ingen bånd. Da har jeg bare lyst på mer. Og da, som hun beskriver, hvis du er skrudd sammen på en måte som du er disponert for avhengighet, så vil det være mye enklere for deg å kutte det ut enn å prøve å navigere litt. Og det, altså det bare resonerte så bra. Jeg bare skjønte at det dette som løsningen for meg. At jeg må bare unngå de matvarene, så kommer jeg til å være på en måte, ja, kan jeg frigjøre meg da, fra den avhengigheten. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Du lei av smerter eller lang restitusjonstid? Nå har vi funnet løsningen. Vi trener en del og underviser tøffe klasser. Det krever superform og balansert kropp. Vi har begge hatt utfordringer med både smerter, prolaps og Baker's sister, og noen ganger litt for lang restitusjonstid.
Ja, og nå bruker vi FlexBeam og har merket en enorm forskjell. FlexBeam en bærbar rødlysterapi som har hjulpet oss med alt fra å dempe smerter ved prolaps til å redusere betennelse i hofte og muskler. Og vi har opplevd umiddelbar smertelindring nesten bedre enn parasett og raskere restitusjon etter støle muskler.
Dette rødt, næringsrikt lys uten bivirkninger. Apparatet stimulerer cellene til å produsere mer energi, noe som gir både smertelindring og en god følelse.
Så du på jakt etter en naturlig og effektiv måte å støtte kroppens helbredelse på, da kan vi på det sterkeste anbefale FlexBeam. Det enkelt, det trygt og det virker. Vi har prøvd det selv. Opplev forskjellen og sikre deg rabatt med koden BG10, og husk at det 60 dagers åpent kjøp. Du har lett deg nå som sommer nærmer seg, det en ting vi aldri hopper over.
Vår daglige dose kollagen selvfølgelig. Vi snakker ikke om et hvilken som helst kollagen. Vi snakker The Solution fra Oslo Skin Lab.
Det har jo blitt en litt sånn fast del av morgenrutinen i kaffen eller i smoothien, i vannflasken. Det enkelt og smakløst, og huden elsker det.
Vi har brukt det lenge nå, og det ikke bare innbildning. Vi merker en stor forskjell. Glød, spenst og en mykere følelse i huden. Ja, takk.
Og vet du hva? Kollagen ikke lenger bare en skjønnhetstrend. Det forskning i ryggen, og derfor en internasjonal biohacking movement. Folk over hele verden bruker hydrolysert kollagen for å støtte hud, ledd og bindevevet.
Så, hvis du vil gi kroppen din et forsprang nå før sommeren, tiden inne. Det aldri for sent å begynne å bygge opp kollagenet.
Sjekk ut The Solution for Oslo Skin Lab. Vi digger det, og huden vår gjør det også.
Bruk rabattkoden BIO60 for 60% på første kjøp. For det vel det som hovedproblemet i våre dager med denne ultraprosesserte maten, jo at folk blir avhengig, den jo til og med lavet som det, så mel og sukker en ting, men nå har vi det jo overalt. Så hva tenker du om det?
Jeg tenker jo at jo mer jeg har lært om næringsmiddelindustrien og matvarindustrien, så tenker jeg at det jo... Altså, folk villige til å skape uhelse i jakten på profitt, da. Og det gjør meg også enda mer på en måte bevisst på at jeg kan ikke delegere valg når det gjelder min helse til noen andre. Jeg må gjøre den jobben selv, da. Og takket være sånn som dere, ikke sant? Og den fantastisk viktige boken dere nå har gitt ut, ikke sant? I forhold til biohacking og hvilke valg vi kan ta, og hvilke muligheter vi har. Og dette jo kunnskap som industrien aldri kommer til å fortelle oss. Så vi må gjøre denne researchen, og det som så genialt, alle de rådene dere deler, eller veldig mange av de rådene jeg også snakker om, det jo ikke ting som nødvendigvis koster noe, og det har ikke nødvendigvis, det kan ha liksom null bivirkninger, bortsett fra positive helsegevinster. Så vi kan teste veldig mye av denne kunnskapen uten risiko. Og da tenker jeg, da det jo ingenting å tape for de som hører dette. Altså bare undersøk, hva skjer hvis jeg kutter ut sukker og mel, og kutter det på antall måltider til 3 om dagen, da, som det jeg spiser?
Og vi jo alltid nysgjerrig på rotårsakene til det som skjer, og jeg bare skal ikke sitte her og leke psykolog, Irina, men jeg bare tenker det på den tiden din mor dør, og du med din far, og du har alle de følelsene, og har kostholdet i den perioden, og du måtte trøste deg litt fra du kanskje er rundt 10 år, har det sammenheng, tror du, med mel og sukker, at det de matvarene der som på en måte ble din utfordring da?
Absolutt, altså det jo bare å se på hva var det jeg spiste når jeg was feeling down. Det var jo, jeg kom jo ofte hjem alene etter skolen, ikke sant? Og hadde, var sånn nøkkelbarn, hadde nøkler rundt halsen og låst meg inn, var hjemme alene. Og da var det jo ikke kjøttkaker og rotmos jeg lagde på kjøkkenbenken, da var det jo kakedeier og sjokoladekaker og boller og vi holdt på. Så det jo den type matvarer som var, som jeg kjente var trøstematen. Og det jo helt åpenbart at disse matvarene de som faktisk skaper mest glede. Det utløser jo, det påvirker hjernens belønningssenter. Så det å spise sukker og mel, det jo helt riktig i forhold til det kicket jeg var på jakt etter. Men problemet jo de langsiktige konsekvensene det gir da. Så det ga kanskje en kortvarig lykke, men så ga det jo også en langvarig smerte. Mm.
Kan vi ikke snakke om spis deg fri på 66 dager? Hvor ligger magien på 66 dager, og hva tror du de som lytter på nå kan glede seg over når de får fatt i boken din?
Ja, den boken spis deg fri på 66 dager, det var jo, jeg har jo holdt på med dette her nå siden 2015, så jeg nærmer meg jo mitt 10-årsjubileum. Og så har jeg hele tiden tenkt at jeg elsker kunnskapen som Susan Pierce-Thompson har formidlet, og jeg elsker vitenskapen som ligger til grunn, og hjerneforskningen og alt dette her, og hva som skjer med hormonene våre og alt dette. Men så er det også noe med det å gjøre metoden tilgjengelig. Så den boken savnet jeg, så jeg tenkte jeg må lage den boken som jeg selv skulle ønske at jeg hadde hatt når jeg startet. Så da tok jeg og lagde en bok. Først så skulle det være en introduksjonsbok til metoden. Og det var det første jeg lagde. Der jeg forklarer hvordan vi gjør det, og hvordan det ser ut i praksis. Men så skjønte jeg at vi må lage en sånn der journal, sånn dag for dag. Så da fant jeg at da må jeg legge inn en del om det også. Så det derfor det heter da 66 dager, hvor del 2 av boken er rett og slett en sånn journal for alle disse 66 dagene. Og så selvfølgelig det jeg alltid får spørsmål om, hva spiser du hvis du ikke spiser sukker og mel? Så da fant jeg at da må jeg legge inn en liten del med oppskrifter også. Så det må du bare pøse på med alt en nybegynner kan trenge. Da. Og grunnen til at det er 66 dager, det jo da vitenskapen om dette med å bygge nye vaner. Da har forskerne sett at det tar i snitt nettopp 66 dager å endre en vane. Og helt sikkert har noen hørt at du kan endre en vane på 21 dager, men det var faktisk i det forsøket så var de som var raskest til å implementere nye vaner, de hadde fått automatisert dette etter 21 dager, men det er unntaket. I snitt så var det 66, mens de som var tregest, de måtte kanskje repetere samme øvelse i over 250 dager før det var blitt automatisert, da, som da er definisjonen på en vane. Men vi har sett også på våre kurs at etter 66 dager så har veldig mange kommet liksom inn i gruven. Da. Mm.
Hvor lang tid tok det for deg å kjenne at den avhengigheten av mel og sukker forsvant?
Jeg vil si at den opprinnelige, jeg vil nesten kalle det en detox eller en avrusning, det verste var de 3 første døgnene. Da var jeg ikke god å være i hus med. Og det kjentes utrolig sånn fysisk. Jeg kjente at jeg var, det var kaldsvettet, jeg var kvalm, var veldig irritabel, veldig humørsvingninger, sov dårlig, svimmel. Så den opprinnelige, la oss si, den initiale avrusningen var 3 dager. Og så hadde du da det følelsesmessige greiene i forhold til mat. Men da visste jeg jo egentlig hva som skjedde. Da liksom kunne jeg kjenne lysten eller tanken på, og nå hadde det vært digg og prikk, prikk, prikk. Men da bare tok jeg det som en sånn bekreftelse på at jeg i endring. Så jeg prøvde å øve meg på å møte disse følelsene av nysgjerrighet, i stedet for å bare agere på dem sånn umiddelbart. Mm.
Og nå har du jo snart 10-årsjubileum. Da vi veldig nysgjerrige på hvordan har da kostholdet ditt endret seg i løpet av de 10 årene? Du fremdeles helt fri fra disse trigger foodsene dine?
Jeg er fremdeles helt fri fra sukker og mel. Altså jeg kan ikke si at jeg har vært 10 år helt uten, for det har vært ganger hvor jeg har blitt servert ting, eller jeg har fått det i meg på ulike måter. Et veldig sånn typisk eksempel at jeg har bestilt en salat på en restaurant, og så har ikke jeg vært klar over at den chèvreosten har vært dynket i honning, for eksempel. Men jeg har ikke selv gått bevisst tilbake og begynt å lage mat med sukker og mel. Jeg vil si at jeg har, også etter å ha hørt mye på podcaster, og bli kjent med mange spennende folk på dette området, så har jeg lagt mye mer vekt på kjøtt nå. Spiser mer kjøtt nå enn jeg gjorde tidligere. Og så er jeg egentlig ganske sånn var på, jeg følger litt sånn sesongene, så nå når vi liksom i den lyse, lette, varme årstiden, så spiser jeg nok lettere mat enn en typ høst og vinter. Mm.
Dette med avhengighet, det har jo selvfølgelig forskjellige former, og du har jo også skrevet denne boken om shopaholics, og vi var jo inspirert for mange år siden, så gjorde jo vi en challenge hvor vi ikke skulle handle noen ting, og fikk med oss hele gjengen på, alle som lyttet på podcasten. Det var vel 4-5 år siden, eller? Ja. Er det ikke det? Ja. Så avhengighet kan jo komme i så mange former, alt fra, ja, du vet selv, har det spredt seg fra sukker og mel til andre steder hos deg, så du vil dele og kanskje folkeliggjør og hjelper andre til å forstå at det ikke noe galt med deg, for de fleste av oss kan vel skrive under på at de har avhengigheter.
Jo, det kult at du spør, for jeg tenker at det handler ikke om å bli mer katolske enn pavene, at vi skal bli helt sånn asketiske. Men jeg synes det kult å bare se meg selv utenifra og tenke sånn, disse vanene jeg har, at jeg snuser for eksempel, at jeg drikker alkohol, eller at jeg har scroller på Instagram, eller hva det måtte være, er det bra for meg? Altså hvis jeg bare møter meg selv der, og hva skjer hvis jeg kutter ut? Og så kan jeg trenger ikke bestemme meg for å kutte ut for resten av livet, men jeg kan jo bare undersøke hva hvis jeg tar en pause, bare for å undersøke altså, hvor balletak den avhengigheten har på meg. Da. Så jeg tenker hvis det kan inspirere noen til å bare ta et lite skritt tilbake, og så teste avholds, om det for eksempel på shopping, bare for å se hva det gjør med meg. Jeg husker tilbake, det mange, mange år siden da, men da jeg begynte å slutte med kaffe, så oppdaget jeg jo at når jeg sluttet med kaffe og lot være å drikke kaffe, så hadde jeg hodepine i en uke. Og da måtte jeg spørre meg selv sånn, ønsker jeg påføre kroppen noe som gir meg en uke med hodepine, hvis jeg avstår fra det? Så det var egentlig bare den oppdagelsen der motiverte meg til å faktisk slutte med det. For jeg skjønte at dette her var ikke godt da, for systemet mitt. Og så etter hvert som jeg har sluttet med ulike ting, så har jeg også oppdaget hvor lett det er. Jeg tenker at det kan være veldig krevende, jeg tenker at det kommer til å være et stort offer, og nå kan jeg ikke kose meg mer, men så opplever jeg faktisk at det er det motsatte, at det er veldig befriende. Så det har motivert meg til å slutte med en hel haug med ting da. For eksempel etter at jeg sluttet med sukker og mel, og det, jeg tror det må ha en sammenheng altså, men det, for det første så rant jo kiloene av. I løpet av et halvt år så hadde jeg gått ned all min overvekt. Og det var som om når jeg ikke hadde dette laget utenpå, så ble jeg mye mer sensitiv. Så i januar 2016, det vil bare si 3 måneder etter at jeg hadde begynt med spist deg fri, så sluttet jeg å se på TV-nyhetene. For jeg kjente at det å sitte og ta inn all verdens elendighet, det gjorde meg ikke godt. Så det var som om nervesystemet mitt var blitt litt sånn sartere eller mer sensibelt, så da bare fant jeg ut, da skal jeg bare kutte det ut og se hva som skjer. Så 2. januar 2016, det var siste nyhetssending jeg så.
Ja. Så imponerende, jeg er akkurat inne i en sånn avslutning med kaffe selv, og da må jeg jo være kreativ og finne nye type soppvarianter og ja, ting som ikke har hverken gluten eller, og det er spennende, synes jeg. Men hvis du skal snakke til lytterne nå og inspirere til noe man kan ta fast på å slutte med. Fordi jeg tror det også har en bakside, man kan bli engstelig, man kan få følelsene bli sensitiv, få litt angst, og så få følelsene på utsiden av huden, for man blir så sårbar. Man må jo vareta 2 ting. Det ene med å slutte, men også følelsene sine. Hva vil du si?
Jeg tror det er mye, mye lettere, eller jeg vet at det er mye lettere å alliere seg med noen. Så la oss si at du har en eller annen venninne, da, eller en søster, eller en bror, eller en datter, eller hvem det måtte være, som er nysgjerrig på noe av det samme som deg. Kan du invitere henne eller han til å høre på denne podcasten og så se, du, vi har jo begge to snakket om at vi burde slutte med hva det måtte være, så bare gi hverandre en bitteliten challenge, bare det å ha en såkalt accountability partner, ikke sant? Nå bestemmer, så hvis jeg sier til deg nå, Monica, at nå lover jeg deg at nå skal ikke jeg drikke kaffe, i dag skal jeg ikke drikke kaffe, jeg kommer til å sende deg en melding i morgen tidlig og si at jeg har ikke drukket kaffe hele denne dagen. Så mange dobler jeg faktisk sjansen for å lykkes. Fordi vi er så vant til å gi løfter til oss selv, som vi bryter hele tiden. Så jeg er en upålitelig partner i møte med meg selv. Men jeg har jo ikke lyst til at du skal tenke dårlig om meg, så hvis jeg sier til deg nå, jeg lover nå at jeg ikke skal gjøre dette eller dette i dag, så har jeg faktisk mange dobler sjansen for å lykkes. Og hvis du er inne på samme spor, og du heller ikke skal drikke kaffe, så har vi begge to, vi både hjelper oss selv og hverandre i den prosessen. Da. Mm.
Åh, nå jeg den eneste som drikker kaffe her, det var jo. Og det jo min nemesis, for jeg vet det der med hodepinn. Hver gang så har jeg da ikke klart det, så jeg har da ikke viljestyrke nok til å greie det, for jeg synes den hodepinnen så grusom. Hva har du for tips til meg da?
Altså for min egen del så hjalp det jo å ha en sterk motivasjon til å slutte, og jeg hadde noe som heter karpaltunnelsyndrom. Og det en sånn nervesammensnevring i håndleddene, som man ofte får i forbindelse med graviditet, eller hormonelt styrt da. Og da fikk jeg tips om at det å slutte med kaffe kunne gjøre det bedre. Så etter at jeg måtte operere i mitt høyre håndledd, og så begynte jeg å få det samme i venstre håndledd, så var jeg veldig lite motivert til å operere. Så det var jo egentlig sånn bakenforliggende. Så det å ha en eller annen smerte du vil vekke fra, hjelper jo. For jeg vil jo anta at kaffe i dag for deg kanskje ikke utgjør noen store, det ikke noen vondter du sliter med. Så, men bare finne en eller annen sånn egen, hva som motiverer meg til å slutte, hva gevinsten jeg vil få da. Det tenker jeg kan være greit å bare ta en liten sånn tanke på. Og så det jo da å erstatte den vanen, for vi klarer aldri å slutte med noe, vi må erstatte en vane med en annen. Så da bare finne på et eller annet rituale da, om morgenen, eller når det du drikker, som kan erstatte den kaffevanen. Og det finnes jo masse gode varme drikker du kan teste i stedet. Og så bare vite at, ja, ok, så dette litt kjipt, eller så dette lugger litt, men jeg kan få den til. Så dette kan jeg fikse.
Ja, Monica jo et sånn godt eksempel for meg, så jeg blir alltid veldig nysgjerrig på å teste når hun også tester noe, så kanskje jeg kan henge meg på den. For jeg vet ikke hva det med den kaffen. Jeg har prøvd mange ganger å slutte, men har på en måte alltid bare falt tilbake til det. Men ja, som du sier, jeg har jo ikke noen plager med det. Men Irina, vi jo litt opptatt av Joe Dispenza, og vi veldig begeistret for han, og vi vet jo at du kjenner jo han godt, og jeg har vært på utallige, kan vi kalle det, festivaler med han. Hvordan startet dette samarbeidet? Det må vi få høre om.
Det morsomt. Nå vi på sommeren 2025, og det akkurat 3 år siden faktisk, at en god venn av meg som heter Christian, det var han som begynte å snakke om Joe Dispenza. Og jeg har notert det, for jeg noterer på sånn notat da, på mobilen min, liksom, når jeg hører noen interessante forfattere, eller bøker, eller filmer som noen anbefaler, så skriver jeg ned datoen, og så skriver jeg hvem som har tipset om det. Så jeg har et notat da fra juni 2022, og da har jeg skrevet navnet til Joe Dispenza feil, og så har jeg da tips fra Christian. Og da, for min del, så begynner det med at jeg begynner å lytte til en lydbok. Sommeren 2022, og går rundt tidlig og sent og hører på denne boken, og så jeg får liksom ikke helt fatt på det. For jeg skjønner at her det noe veldig spennende, og hvordan man kan bruke tankens kraft og resultatet man kan skape i eget liv, men jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal gjøre det i praksis. Og så noen måneder etterpå så melder jeg meg på et nettkurs, og da begynner mynten å falle ned. Og jeg da sånn som, jeg har skjønt at vi lærer på forskjellig måte. Jeg sånn som ser en modul, og så begynner jeg å øve meg på alle de tingene i den modulen. Og så ser jeg neste modul, og så begynner jeg, andre jo sånn som skal se hele kurset først, og så går de tilbake til begynnelsen og gjør det ordentlig. Men jeg sånn som bare setter i gang da, uten å vite hva som next steps. Og det da høsten 2022, og da begynner det skjer så mye rart. Og det en av de tingene han sier jo når vi begynner å endre oss, så kan vi jo begynne å legge merke til synkroniteter eller tilfelligheter som dukker opp i livet, som kanskje bringer oss i den retningen vi ønsker å gå. Da. Så da, i det jeg begynner på det nettkurset, så ser jeg på nettsiden hans at han skal ha en workshop eller et retreat i Polen i februar 2023. Så da melder jeg meg på det. Drar jeg til Polen, og der i Polen, det der jeg første gang får rett og slett, jeg må kalle det en download, det har liksom ikke noe bedre ord. Det ikke jeg som sitter og pønsker på hvordan kan jeg gjøre noe ut av dette. Jeg får liksom beskjed i en av disse lange meditasjonene hans at gi ut boken hans på norsk. Så det egentlig sånn det starter, at jeg får en melding om at, eller en idé om at jeg skal gi ut boken hans på norsk. Og så tenker jeg sånn, det jo helt fjernt, den må jo være oversatt. Altså han har jo vært en internasjonal bestseller i, gudene vet, flere tiår etter hvert. Men så viser det seg da at utrolig nok så har ingen oversatt den boken til norsk, eller bøkene hans da. Så da, det egentlig sånn det begynner. Og så som du er inne på, så har jeg reist på en del retreats med han han da rundt i verden. Og også hatt gleden av å møte han to ganger og intervjuet han til podcasten. Og han jo en veldig spesiell type. Og jeg prøvde å forklare det, det som en spirituell rockestjerne, ikke sant? Det en giga-event, og folk hopper opp og ned, og jeg synes det kjempegøy. Og så skjønner jeg hvis noen får litt sånn, at de rygger litt, at de synes kanskje at det blir litt voldsomt. Men jeg har skjønt at jeg lærer veldig godt av å være liksom live in the room med noen, og når vi i pausen hopper opp og ned og danser, og, altså det funker, altså det gjør at jeg får liksom påfyllet energi underveis, og åpner opp for å ta imot veldig mye kunnskap da. Så det har vært veldig lærerikt. Mm.
Hvordan Joe Dispenza privat? Hvem han som menneske? Altså, kan du beskrive den litt?
Jeg opplever at Joe Dispenza en av de personene jeg har møtt som har så ekstremt tilstedeværelse når, de gangene jeg har møtt han. Det som om i det møtet så det resten av verden eksisterer ikke. Han det som jeg også beundrer med han, da, som, siden jeg forfatter og jobber mye med formidling selv, han en gudbenådet formidler. Han så bevisst på ordbruken, og i løpet av de tre årene da, som nå har gått siden jeg har begynt å følge han, så snakker han, så har han til og med, jeg merker at han han driver hele tiden og på en måte spisser pennen sin. Han blir mer og mer presis i ordbruken, og han en fantastisk historieforteller. Han er morsom, og han har veldig god hukommelse, så han kan stadigvæk referere til ting som har skjedd tidligere, eller ikke sant, i møte med, når jeg har møtt han, så har han liksom referert til tidligere møter og sånne ting. Så, nei, han altså jeg må bare si at sånn som jeg opplever han, så opplever jeg han som en genuint, han interessert å formidle denne kunnskapen, og han også veldig ydmyk i det han formidler, for han gjør det veldig tydelig at dette jo ikke han, dette jo ikke hans kunnskap. Han jo egentlig bare inngår i en lang tradisjon med mennesker som formidler denne vitenskapen da, på sin måte. Det som unikt for Joe Dispenza jo nettopp at han har slått seg sammen med en hel haug med veldig, veldig anerkjente forskere, blant annet ved University of California i San Diego, som nå forsker på disse teknikkene og ser hva meditasjon gjør med oss fysiologisk. Det jo kjempespennende.
Jeg hørte den siste podcasten din, Irina, hvor du intervjuer han. Det var utrolig bra. Men dere bare touchet så vidt inn på en forskning som du med på.
Ja.
Kan du fortelle litt om det?
Den studien heter Quantum Study 3.0. Og dette en studieserie som ble startet i 2022 med Quantum Study 1.0. Og der har man selektert mennesker som har deltatt på hans retreats. Så da målte, altså den studien jeg var med på, der på dag 1 av retreatet så avga vi blodprøve og avføringsprøve faktisk. Altså vi måtte ta sånn bæsjeprøve. Og så skulle vi gjennom retreatet spille inn en video på 2 minutter hver kveld. Da vi fikk noen spørsmål vi skulle svare på, hva har du lært i dag, hvordan har det påvirket deg, hvordan har dette endret ditt syn på verden, eller noen 2-3 enkle spørsmål. Så legger vi de samme blodprøvene og avføringsprøvene på siste dagen av retreatet. Så da tar de rett og slett å måle mikrobiomet på de som deltar, og blodprøvene. Men det de også gjør med ganske avansert sånn videoteknologi, da, de analyserer hele den lydfilen, og da hører de bryter ned, analyserer på ordbruken hvor mange prosent av ordene du velger nøytrale, negative eller positive. Og så facial features, altså ansiktstrekk. Hvordan opplevelsen påvirker øyemimikken din, hvor bredt smilet ditt Altså, dette ikke ting, jeg kan ikke gå inn og se på mine egne svar, men dette blir jo analysert da på gruppenivå. Og da ser de blant annet at på mikrobiomet så ser de at de som deltar på en 7 dager lang retreat da, det som om, for der sitter vi og mediterer i mange, mange timer hver dag, og da ser man at det som om disse menneskene har gått på en healthy diet, altså spist sunt i 3-6 måneder, og da har vi egentlig bare vært sammen i 7 dager. Så det som om denne meditasjonsteknikken og det å kultivere disse tankene bare setter alle prosesser i kroppen på sånn superspeed med positive gevinster. Så det det kjempefascinerende.
Mm. Altså, dette jo helt utrolig, og så utrolig kult at det blir forsket på, at det kommer ned fra at det sånn flummy og sånn, at det blir ned på forskningsnivå. Det trenger vi alle sammen. Men nå har du holdt på med dette i 3 år, Irina. Hvordan har du utviklet deg gjennom disse 3 årene? Hva har det gjort med deg, hvis du kan snakke litt om det da?
Ja, absolutt. Men bare slenge på en ting til, som jeg kom på med den studien, og i tillegg så ble vi da målt med sånn HRV, altså puls Garmin devices, Garmin klokker. Sånn at de har oss på mange ulike parametre, på søvn og puls og pust og HRV og ja. Så det kjempespennende. Og resultatene herfra, det blir jo publisert etter hvert. Og det som så kult at hvem som helst kan jo gå inn på nettsidene til Dr. Joe Dispenza og så se på de resultatene som forskerne har kommet frem til så langt. Da. Mm. Så hvordan har det påvirket meg? Jeg har jo skjønt at det å få sånne prikking på skulderen eller beskjed, eller, det er viktig at vi lytter til. Så jeg vil jo si at jeg lener meg mye mer mot det, kall det spirituelle. Jeg opplever at jeg trenger ikke å finne ut alt selv. Liksom, jeg har, det finnes, liksom, kall det universell visdom eller guddommelig kraft, eller hva enn man er komfortabel med, da, med ordbruken. Så hvis det er ting jeg lurer på eller tviler på i livet mitt, så kan jeg egentlig bare overlate det. Jeg kan ta det med inn i meditasjon. Jeg kan rett og slett gi det tid til at svaret kommer til meg. Det der med, jeg sammenligner ofte med en bolledeig. Nå baker ikke jeg lenger da, men jeg kan jo bake boller. Eller jeg spiser ikke boller lenger, det hender at jeg baker, men det er akkurat det at det, ikke sant, vi vet hva som skal til, vi velger ingrediensene og smeller sammen den deien, men så kommer den viktigste prosessen, nemlig å la den deien heve. Og da skal vi egentlig ikke foreta oss en dritt, vi skal bare overlate den deien, sånn at de prosessene som nå er i gang satt skal få lov til å utfolde seg. Og det har jeg mer og mer tillit til i eget liv, at jeg trenger ikke å styre så mye. Jeg kan lene meg litt tilbake og bare ha tillit til at ting faller på plass i den rekkefølgen det skal, og i det tempo det skal. Så jeg vil oppleve at, jeg vil si at jeg har blitt mye mer tillitsfull. Og så er det også sånn at jeg har sluttet å ta beslutninger hvis ikke jeg kjenner at det er helt riktig. Så hvis jeg kjenner at nei, her er det et eller annet, her lugger det litt, dette er jeg ikke helt sikker på, så venter jeg. Jeg trenger ikke å si nei heller, men dette må jeg bare avvente litt. Så det vil jeg si er en veldig sånn tydelig effekt da, i mitt eget liv. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Norges aller første bok om biohacking er ute i butikk, og vi er så utrolig takknemlige.
Den gikk rett inn på førsteplass hos ARK, og nå ligger den på andreplass på den nasjonale bestsellerlisten. Dette er jo helt magisk.
Og det er takket være deg, du som lytter på podcasten vår, gjestene våre, du som kommer på kongressene våre, og du som deler reisen med oss. Det er derfor det ble bok.
I boken får du våre beste verktøy, biohacks og hverdagstips, så du kan få mer energi, bedre søvn og mer balanse i livet ditt.
Så løp og sikre deg biohacking der du kjøper bøker, eller?
Du kan låne den helt gratis på biblioteket. Vi heier på deg!
Jeg bare ville touche litt inn på moren din igjen, siden vi snakker nå litt dypere, for det å miste sin mor når du så ung, og jeg har også mistet min mor, men jeg var voksen, så det å ikke ha foreldre lenger, eller noe som preger deg. Når du går inn i en sånn type reise, da, eller revurdering av hvem du er, og sånn som Joe Dispenza, kommer det andre følelser opp? Får du kontakt med for eksempel moren din, eller andre følelser fra du var barn?
Ja, men det er utrolig spennende at du spør om, fordi at jeg har jo aldri hatt sånne opplevelser i mitt liv. Jeg har jo ofte tenkt sånn, det nærmeste jeg kommer er at pappaen min døde i 2018, og han og jeg var veldig nære. Vi hadde mange lange samtaler også i voksen alder om ja, alt fra kjæresteting til karriereting til på en måte, og han var veldig, veldig interessert i samfunnet, så jeg har ofte tatt meg selv og tenkt sånn, hva ville pappa ha sagt? Og da er det som om jeg nesten kan høre stemmen hans, så jeg vet nøyaktig hva han ville ha sagt og hva han hadde ment. Men jeg har ikke hatt noen sånn type ekte kontakt. Men det opplever jeg da I fjor, I desember 2024, når jeg på retreat med Dr. Joe. Da har jeg, før vi har startet, så jeg nede på stranden og gjør en morgenmeditasjon på den dagen retreatet skal starte, men da gjør jeg det på egen hånd. Og da opplever jeg, og det første gang jeg har opplevd, da, at det jeg står på stranden, og, mens, og det soloppgang, og det en helt vanvittig vakker morgen, så det som om mamma står bak meg på stranden og legger armene sine rundt meg. Så det en sånn 100% klarfølthet da, og en opplevelse ulikt alt annet jeg noen gang har kjent. Og da det ikke sånn, oi, det kunne ha vært mamma. Det mamma. Altså det bare 100% sikkert. Og det var en veldig emosjonelt overveldende, ikke sant? Dette jo da 40 år etter at hun har gått bort. Hun dør I 1984, dette skjer I Mexico I 2024. Og så 5-6 dager senere så kommer hun til meg I meditasjonen igjen, og da hun veldig tydelig, og da har hun et viktig budskap, så da snakker hun til meg. Så da kan jeg høre og se henne I denne meditasjonen. Og da ble jeg jo veldig nysgjerrig, fordi hvordan kan dette skje, ikke sant? Så da snakket jeg med en av de veilederne på det retreatet, så spurte jeg hvordan, hva det som skjer her? Og en forklaring da, jo at vi I våre hverdagslige liv, vi jo så bundet til våre 5 sanser. Vi ser, vi hører, vi smaker, vi lukter, vi føler. Og det jo enorm sånn overload for hjernen vår som skal prosessere alle disse tingene. Men så når vi over flere dager og mange, mange timer hver dag opter ut da, av disse sanseopplevelsene og kobler oss på andre typer sanseopplevelser som faktisk sitter I kroppen, det kan være I ulike kjertler eller ulike organer nedover I kroppen vår, så det ikke helt utenkelig at vi da kommer I kontakt med sanseopplevelser som kanskje der hele tiden, men vi I våre travle liv har jo ikke noen kontakt med det, ikke sant? Fordi for eksempel synet vårt tar jo 80% av hjerneskapasitet, bare det å bearbeide det som vi til enhver tid ser. Så jeg har veldig troen på det, at for å koble oss på disse, kall det litt sånn esoteriske sansene, så må vi koble oss ut av det som vi bruker mesteparten av kreftene våre på, da, på å bearbeide. Så jeg har blitt kjempenysgjerrig, og har også hatt noen helt andre elleville opplevelser, kall det litt sånn sjette sansopplevelser, at jeg har plukket opp hvordan andre mennesker har det, eller... og veldig mye sånn synkroniteter. Tenk på noen, vedkommende dukker opp, skal plukke opp telefonen for å ringe venninnen min, I det jeg skal liksom finne henne I kontakter, så ringer hun, alt dette her da. Og jeg tror veldig mange av oss opplever det hele tiden, men vi legger kanskje ikke merke til det. Men når vi begynner å kultivere det, og gi det mer og mer oppmerksomhet, så tror jeg vi får mer av det også da. Mm.
Det så vakkert å høre på, men tenker du da, Irina, at før så kunne du kanskje være en type som bare skyldte på tilfeldighetene, eller at det var bare sånn, og så nå du mer, du, ja, ikke at du dualistisk, men du kan se både det esoteriske, det spirituelle, eller det som bare kommer til oss, hvis vi klarer å lytte.
Mm. Jeg blitt mye mer åpen for det, og tenker at vår rasjonelle hjerne har skjønt fint lite av det som faktisk mulig å fange opp, da. Så jeg blitt mye mer ydmyk I møte med alt jeg ikke forstår og alt jeg ikke kan se. Og bare hvis vi begynner å se på forklaringen av hvor liten del av lysspektret som vi I stand til å ta inn, ikke sant? Nå har jo ikke jeg hund da, men jeg har jo skjønt at de som har kjæledyr vet jo at dyrene hører ting, ikke sant? Deres altså sensoriske hørselsapparat har jo en helt annen frekvens, opererer på andre frekvenser enn det som tilgjengelig for oss. Så jeg tror vi har forstått veldig mye, men så tror jeg også at I den store sammenhengen så det veldig mye vi enda ikke har forstått. Da. Og apropos bare dette her med dette måtte jeg selvfølgelig også da spørre Joe Dispenza om når jeg møter han. Og han forteller jo at dette med å oppleve kontakt med folk som har gått, som ikke lever lenger, han antydde at det var omtrent en tredjedel har hatt den typen opplevelser. Og som han sa, når du har hatt den opplevelsen, så forandrer det for alltid. For det på en måte jo forrykker jo opplevelsen av hva som sant og ekte. Og det må jeg si for min egen del også, at jeg har så tillit til at alle de jeg glad I som ikke lever lenger, de har det helt fantastisk. Og at det kommer jeg også til å få den dagen vi vandrer videre, liksom. Og de til stede. De med oss, og det bare uendelig kjærlighet som budskapet. Så det vi trenger ikke å være frykte noen ting. Det det som min opplevelse da.
Mm. Når du oversatte bryt vanen med å være deg selv, hva skjedde egentlig når du gikk inn i materien på den måten? For det altså oversatt fra et annet språk til sitt eget. Du forstår jo materien på flere grunnlag da, med språk.
Ja, og det, nå skal det sies da, ikke sant? Jeg har jo forlaget som gir ut, nå, det ikke jeg som har gjort selve oversetterjobben, men med Inger Sverresson Holms da, som har gjort en fantastisk jobb med å oversette både den og den nye boken som heter Finn din magiske kraft, så har vi hatt så mange spennende samtaler om, ikke sant, alle disse begrepene som de bruker på amerikansk, både med thought og consciousness og beliefs, så vi har liksom hatt mange spennende samtaler om hvordan skal vi egentlig si det på norsk. Og for eksempel bare dette med ordet being, altså det, så det vi har landet på norsk, det da værenstilstand. Og det ikke veldig noe vi, kanskje et begrep vi bruker veldig ofte, men jeg tenker at det viktig at vi forsøker da å være så presise som mulig, sånn at folk også skal skjønne at det noe. Altså vi må konse litt for å ta til oss denne kunnskapen, og vi må også hensette oss i en tilstand som litt utenom det hverdagslige, for å komme inn i disse, hva skal vi si, meditative rommene da. Men jeg så glad og veldig stolt over at vi har gjort dette arbeidet, og at denne kunnskapen nå tilgjengelig på norsk. For jeg tenker også at her oppe i det mørke kalde nord, så trenger vi påfylle av litt håp og livsglede.
Vet du hva? Vi trenger mer i Norden. Vi trenger mer enn det du får når du får den oksytocin-loaden fra solen og varmen. Og, ja, mørket jo også en utfordring for oss. Men dette med pust og meditasjon, kan du fortelle hvordan du praktiserer dette selv, Irina, i dagliglivet? Og kanskje et råd til de som lytter på som litt mer urolige, som ikke helt finner roen. Det noen veier, basert på både Joe og din egen erfaring, som funker?
Når det gjelder dette med, la oss si, tilbakevendende, uønskede tanker, da, som jeg tenker kanskje uro handler mye om, så det, jeg synes det, Dr. Joe sier det så fint, for han snakker om at meditasjon, det jo ikke en prestasjon i seg selv. Meditasjon egentlig bare en mulighet til å bli kjent med. Så la meg si at jeg kan bruke meditasjonspraksisen min til å bli kjent med mine egne tankemønstre, til å legge merke til hva som hele tiden vender tilbake. Og det trenger ikke nødvendigvis være at jeg da sitter i lotus og gjør dette. Det kan være i dagliglivet også, bare bli oppmerksom på, åh, nå kommer den tanken igjen, nå kommer den uroen igjen, nå kommer den bekymringen for om det måtte være A, B eller C eller D, ikke sant? Og så tenker jeg at for å bli kjent med, så det veldig viktig at jeg ikke avviser den, men la oss si at jeg bare inviterer den tanken inn og ser på hva det dette handler om. Dette noe jeg har tenkt på før? Er det relevant? Og bare tillate meg rett og slett å bli litt kjent med den da. Det som jeg har lært, og det har egentlig gjort det veldig klart for meg, at vi kan dele, kalle det negative tanker i to. Vi har alt som handler om anger, bitterhet, skam. Depressive tanker handler egentlig om ting som ligger i fortiden. Og det greit å vite at det får jeg faktisk ikke gjort noe med. Det har jeg med meg, men det ikke ting jeg trenger ikke å lekke masse energi til ting som ligger i fortiden. Og så har vi det du var inne på, dette med uro, angst, usikkerhet, frykt. Det egentlig ting som ligger i fremtiden. Som jeg heller ikke får gjort noe med, i hvert fall ikke her og nå. Og da det akkurat dette brytningspunktet mellom fortid og fremtid, i dette fantastiske øyeblikket her og nå, det det jeg har full råderett over. Og det kan jeg ta kontroll over, og aller enklest gjennom pusten og tilstedeværelse. Det en som sier det så fint, liksom, vær der hvor føttene dine er. Så det å vende oppmerksomheten tilbake til her og nå, det tror jeg kan være en veldig fin, ikke bare en
ingång och en fin start. Det tänker jag är en fin övelse vi kan göra alla sammen hela tiden. Och som min fantastiska yogalärare genom många år, Jannike, ofta säger, hon säger att här och nu är allting gott. Och det har liksom gjort ett mantra då i mitt eget liv är att när alla dessa tankarna kommer som hijackar mig och får mig att bekymra mig eller angra mig eller uro mig, så tänker jag bara vända tillbaka till där var fötterna mina är, här och nu. Och så minner mig själv på att här och nu är allting gott. Och det som är så fascinerande med det utsagnet är att det är 100% sant. Alltid. Så hvis jeg vet og har erfart at i nuet så er allting godt, så er det helt waste å bekymre meg for noe som helst. Eller angre på noe som helst. Eller være irritert over noe som helst, for dette her og nå er jo allting godt. Så det høres kanskje banalt ut, men det funker. Og så skal du si, liksom, vi snakket om mammaen min og oppvekst og sånne ting, så jeg har jo brukt mange år både i terapi og med coacher og ulike modaliteter og endevendt på hver eneste stein fra oppvekst og barndom og alt sånt, for jeg har liksom vært så nysgjerrig, jeg vil finne ut hvorfor har jeg det sånn, hvorfor tenker jeg sånn, og så tenker jeg at det er nyttig, men det løser ingenting her og nå. Så til syvende og sist så tenker jeg det er superkult å finne teknikker som kan grounde meg her og nå. Og da jo pust, som vi snakket om, det er jo en super effektiv, liksom. Det er ikke noe du kan ikke lagre opp pust som du skal benytte deg av i morgen. Så pust er jo også en teknikk som gjør at jeg må være veldig til stede her og nå.
Perfekt, og da har vi jo også et biohack som du holder på om dagen, og er litt hektet på dette med barfotgåing, så det kan kanskje også koble pust og meditasjon, eller hva tenker du om det, så integrere det, for da får du kontakt med jorden i tillegg?
Absolut, alltså barfotgåing, alltså makan, det føler jeg är det näst stora. Nu har vi hållit på med kallbading och allt detta här i någon år, ikvant och vi tejper ju alla sammen mun om natten. Det är liksom det är det var gårdagens alltså barfotgåing. Något så enkelt som att bara vippa av sig socker och sko. Alltså jag vet att det finns barfotsko, men jag vill gå barbeint, alltså hud mot backekontakt. Och helst, alltså man kan ju självklart gå bara fot på asfalten mitt i Oslo by også, men komma mig ut i skogen eller ändå helst liksom vid sjön, Svaberg, men gärna sån lite sån forskjellig underlag. Och jag har snackat med en väldigt duktig fotzoneterapeut i Sverige om dessa tingene. Och han berättar ju vad som sker när vi aktiverar alla de punkterna under fotsålen. Alltså det är ju så revitaliserande för hela kroppen. Det är det ene. Jeg har lenge slitt med sånn kalde føtter og kalde hender og sånn. Det er bare helt gone etter at jeg begynte med barfotgåing. Og så er det noe med den jordingen, altså være i kontakt med natur, som ikke er mulig å få til på noen annen måte enn å være i kontakt med natur. Og så er det også dette med oppmerksomhet og nærvær, for når du går på kongler og kvister og steiner og grus, så er du... Uansett om du vil eller ikke, så blir du veldig tilstedeværende. Så du får en enorm sånn tilstedeværelse i kroppen, som jeg tenker er lett å miste da, når vi sitter i alt dette som vi holder på med scrolling og data og kontor og tanker og møter og alt. Så vi jo veldig mange andre steder enn her og nå. Men barfotgåing ja, det bare å koble meg selv rett inn på meg selv, så det anbefaler jeg.
Det jo veldig mye forskning på dette kroppsbatteriet vårt og ionene som overcharge av alt dette elektroniske, så bare det så nullstille batteriet og dempe inflammasjon, og masse forskning på det, så du spot on på biohackingen.
Yes, og jeg tror jeg har drevet med biohacking uten at jeg har hatt noen begreper for det, så det kult at det nå også i den boken, liksom, dere skriver den, så bare yes, det har jeg holdt på med, åja, det derfor det funker, så nå bare får jeg også liksom, mer en fysiologisk forklaring på ting. Det er veldig til hjelp da. Ja. Men vi kan jo gjøre masse ting uten at vi forstår hvorfor det funker, vi kan bare registrere at det funker.
Og jeg tror det er litt viktig også, når man har holdt på med dette biohacking-begrepet, så tror jeg de fleste kjenner seg igjen, og ja, men dette gjør jeg jo, det er ikke noe sånn forsøk på å gjøre det mer fancy enn det det er bare med å prøve å sette det inn i en sammenheng som litt mer bevisst, at du tar et bevisst forhold til kaffedrikkingen, til barfotgåingen din, til tankene dine, at det er ikke bare noe som suser og går av gårde. Men du, la oss gå inn i en annen ting som meg og Lette har vært veldig opptatt av i det siste. Vi har snakket om metabolisk fleksibilitet, og i den forbindelse som også gjort oss noen refleksjoner rundt slankemedisiner. Og det det mye av om dagen, og helt ned i barneårene. Så vi bare lurer på om du har noen refleksjoner rundt dette med Ozempic og andre semaglutider, og så klart man syk og har en veldig høy BMI og bruker dette medisinsk, men det har også vært en del misbruk av det, vi ser det på røde løper og sånn. Har du noen tanker, Irina?
Absolutt, jeg tenker at disse medikamentene, hvis vi skal ta det positive da, så det det at det noen som tjener veldig mye penger. Nei, uff, det var litt flåste sagt. Jeg skjønner, og jeg har jo sittet der selv, ikke sant? Følt at jeg har vært fanget i den overvektige kroppen, og har selv brukt i en periode, da jeg var i 20-årene, så gikk jeg på noen slanke tabletter som jeg fikk utskrevet av fastlegen min, som selvfølgelig ga resultater. Jeg gikk ned i vekt. Men disse kommer ikke uten bivirkninger. Så jeg det synes jeg synd, altså jeg tenker jo for de som bruker det, ingen skamming av dem, jeg skjønner vedkommende som tar disse medikamentene i dag, jeg skjønner han eller henne veldig, veldig godt. Det som jeg synes så dumt, at vi ikke da får tilgang på den kunnskapen om hvordan vi kunne fått disse resultatene uten bruk av hverken sprøyter eller pulver eller piller eller kirurgi. Så jeg tror det vil være for meg ville det vært liksom absolutt last resort, for å si det sånn. Det kanskje lett å tenke på det som en quick fix, men jeg tror kostnaden du betaler for å ta, injisere disse medikamentene mye, mye høyere enn det det kan se ut som. Og vi har jo heller ingen langtidsstudier om hva som effektene av disse sprøytene, da.
Det litt det samme vi også tänker, og jeg tänker også på dette her, det at du tar en sprøyte, og så blir du tynn. Hva gjør det med selvtilliten din og selvfølelsen din? Det der at du må avhengig av noe da resten av livet for å være en person som du tänker at du skal være. Nå snakker ikke jeg om disse som sykelig overvektige og trenger en sånn kickstart for å komme i gang. Men også det at vi hører jo at de sier at de mister appetitten, og da spiser du jo ikke, og hva gjør det med tarmsystemet vårt og mikrobiome og disse næringsstoffene som vi trenger hver eneste dag i forhold til det? Du snakket om tidligere i dag med at du går ned både muskler og fett og legger på deg fett hvis du da slutter med denne medisinen.
Nei, jeg tror jo at hvis vi ser på disse GLP-1-preparatene, det jo, det hemmer jo appetitten. De på en måte påvirker de hormonene som styrer appetitten vår. Så i det bildet, så synes ikke jeg det noen stor bombe eller noen stor overraskelse at disse, mange av dem rapporterer om depresjon som en bivirkning. For jeg tenker jo at det å ha appetitt, det jo det på en måte vi gjør. Vi ønsker oss mat. Det jo en del av overlevelsen og opprettholdelsen av liv. Så når det de to gangene i livet at man ikke har appetitt? Det jo når vi skikkelig syke, og kroppen må prioritere å få ned feberen eller sant, prioritere helse, så da det jo fornuftig å kutte ut mat sånn at kroppen kan bruke alle kreftene på å tilfriste det. Den andre gangen det slutt på matlyst, det jo når vi i ferd med å dø. Da slutter også organismen å ta til seg næring, da vi i forfall. Så det jo kjemisk sprøyter medikamenter som hemmer appetitten, det tenker jeg ikke i forenlig med godt liv. Tenk bare så utrolig mye god helse og viktig påfyll det ligger i et godt måltid. Så jeg tenker liksom i sånn overført betydning, så tenker jeg at disse medikamentene helt naturlig må være depresjonsfremmende. Og så det du inne på, dette med mestring og selvfølelse. Det jo litt, det vil jo kanskje føles litt dumt at jeg har delegert en delen av helsen min til et medikament som jeg da faktisk avhengig av å ta resten av livet. Men jeg tror, for hvert fall håpe da at, som du inne på, at de som kanskje trenger den kickstarten kan bruke disse medikamentene som en komme i gang med medisinering, men at de underveis i prosessen oppdager alle de andre metodene da, som kan gi ikke bare bedre, men også langvarige og ikke minst mer helsefremmende langtidseffekter da.
Ja, la oss fremme det at vi skal spise for helsens del, men du som jentemamma, hvordan kroppsfokuset blant unge piker i dag? Det kan vi veldig lite om jeg har dette.
Jeg tenker jo at det er flere, hva skal vi si, flere trender samtidig. Jeg synes jo, sånn som jeg ser meg rundt, så virker det som om det kroppspositivisme, den positive delen av det, at jeg opplever at det mye større mangfold med kropper, og at jeg ser jenter som, de kan gjerne være overvektige, men som har en kroppsholdning og en selvfølelse som oser av selvtillit, og at de føler seg bra og føler seg sex og sånn. Det synes jeg superpositivt. Og så ser jeg også at, i hvert fall sånn som nå har jeg barn som også driver aktivt med idrett, og der opplever jeg at det veldig positivt. Jeg husker fra de som drev aktivt med idrett når jeg var ung, så var det veldig anorektisk, mange av dem. Det opplever ikke jeg på samme måte i dag, så det virker som om også kaller det de voksne i idretten har fått et mer sunt forhold til dette med at de er opptatt av godt kosthold og sunne vaner og nok søvn og sånne ting. Og så er det selvfølgelig mote og andre influensere og sånn, hvor det er mye usunne forbilder. Men i hvert fall er jeg heldig hjemme hos oss, og de samtalen jeg har med jentene mine om det, så er det fokus på å ha det bra. Men så har jeg også veldig respekt for at vi har veldig forskjellige kropper, og det de i hvert fall ser hjemme hos altså hjemme hos oss, så er det fokus på god mat. Og så lenge jeg har vært mammaen deres, så har vi aldri snakket om kalorier eller kaloritellinger. Og vi har ikke engang badevekt. Så det er liksom ganske fjernt fra vår hverdag, da. Men selvfølgelig, de vet jo at jeg jobber med det jeg gjør, og at vi... Men de skjønner også at det å ikke ta vare på egen kropp, og det å ikke ta vare på helsen sin, det kan få katastrofale følger, og ikke minst mentalt, at det blir en kjempestor belastning. Så nei, jeg er glad for at unge i dag har tilgang på mye mer kunnskap, og at man skjønner at utseende er bare en veldig, og kroppsvikt er bare en bitte liten marginal del av helsen. At vi må tenke større enn som så, da.
Ja, jeg må si det er så gøy å følge fag på skolen i dag også, først til å lære mye på skolen også, og pygge science-oppgaver med minstemann, synes jeg er kjempegøy. Men du, Irina, hva tror du i norsk offentlighet må til for at vi skal få endringer til det bedre innenfor helse og kostholdsveiledninger, sånn, ja, på et stortingsnivå?
Det er et kjempestort og viktig spørsmål. Altså, jeg skulle ønske at den offentlige debatten, at man der også ikke var så skråsikre, og at man kunne anerkjent at dette er mye mer individuelt enn det de har lagt opp til i dag. Sånn som når kostrådene, når de skal legge så enormt stor vekt på klima, for eksempel, og klimaavtrykk, så tenker jeg at da synes jeg også de må være med å problematisere at dette rådet gir vi av hensyn til klima. Det er ikke sikkert at det er dette rådet som vil være mest formålstjenlig for deg og din helse. Sånn som jeg bladde gjennom slankebøkene som mamma hadde fra 60-tallet, og som var gitt ut av Statens kostråd, så sto det jo der, ikke sant, at der må vi spise masse kornprodukter og grovt brød av hensyn til den norske kornbonden. Ikke sant? Og da, de var jo helt transparente på det, da, at det var landbrukspolitikk, det var sysselsetting, det var bosetting, at hele landet skal med. Så tenker jeg, det er veldig og bra at vi skal ha med oss bøndene også. Men er det gunstig for meg og min helse? Så jeg skulle ønske at myndigheter og politikere kunne vært litt mer transparente på at her må hver og en også sette seg inn i hva som er gunstig for deg. Kanskje delegere litt mer ansvar ned til den enkelte, da. Vi kan altså ikke lene oss på den store stat for å, eller ikke minst matvareindustrien, for at de skal ta valgene for oss. Her må vi sette oss i førersettet, da, på vårt eget liv.
Altså, Alette, meg må bare si tusen takk for stemmen din og for bidraget ditt og alt du deler, Irina. Vi digger deg, og takk for at du er hos oss. Vi er så glade. Det er dette som må til.
Tusen takk. Takk i like måte, og det er så kult å bli invitert hit. Og tusen takk også for det fantastisk inspirerende arbeidet dere gjør. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Altså, for bare å si det som det er, Alette, at det er kjeltningssiste med både frysninger, sånn skikkelig glede og følelse av bare påfyll. Og det er liksom, vi er på samme lag. Irina er så bra!
Ja, hun er så bra, og
det sjelden jeg blir så motivert til å skulle slutte med kaffe.
Ja, det skjer jo
men
aldri.
Det ble jeg faktisk ja. I dag. Det var helt vilt.
Men du som lytter på denne episoden, sjekk ut bøkene til Irina og Joe Dispenza er jo et must, og når man kan lese den på norsk I tillegg, selv om vi egentlig liker godt å lese på engelsk, men det fint å få det norske språket også inn. Rørende å tenke på alt som vi har av potensialet inni oss, hvis vi bare klarer å legge fra oss fasaden kanskje, det skalle, flinkheten, og så det så mye som rommer seg der inne, og før du vet ordet det, så møter du kanskje en person som endrer livet ditt, eller tar dukker opp en tanke som gjør at du går en ny vei, eller at du finner inspirasjon på så mange måter. Og jeg tenker at det du som sitter I føresettet, og jeg håper at vi sammen kan klare å skape den endringen som vi trenger.
Ja, vet du, jeg så glad for å leve akkurat nå, ja, for dette skikkelig spennende. Det kommer til å skje en revolusjon, tror jeg. Det kommer til å skje mye, for det flere og flere som henger seg på dette budskapet som både Irina og vi så inderlig vil dele.
Og du, takk Luther, du en av oss. Ha en nydelig uke.
Happy
biohacking.
Du må si happy biohacking du også.
Happy biohacking.
Da fikk vi den også. Biohacking.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Martin, blir du med på hytta?
Jeg kan jo det. Hvem andre kommer da?
Alle.
Alle?
Alle.
Podimo inviterer alle på hytta til Lars. I Podimo får du nemlig Bærum og Beier, G-punktet, 198 land og mange andre eksklusive podcaster og bestselgende lydbøker I 3 måneder på kun 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.